Радіо Свобода.
У Києві 19.30. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Підприємці продовжать на Майдані Незалежності акцію протесту. Сполучені Штати вітають згоду Ірану продовжити переговори з ядерної програми Тегерана. Папа Римський зустрівся з постраждалими християнами Іраку. І детальніше про ці та інші події. Підприємців не влаштовує вето президента України на окремі частини податкового кодексу, ухваленого в парламенті, тому вони вимагають розробки цілком нового варіанту кодексу і завтра знову збираються на масовий мітинг на Майдані Незалежності в столиці. Про це сьогодні повідомили представники Центрального штабу порятунку українського підприємництва. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що з боку влади робота з роз'яснення змісту податкового кодексу була проведена незадовільно, через те документ викликав несприйняття в підприємницькому середовищі.
Це приклад, коли ми на брехню не змогли відповісти. Наші опоненти, які зосередились на окремих недоліках цього документу, замазали чорною фарбою весь позитив від податкової реформи. Якщо ми не зробимо з його висновків і не забезпечимо інформаційно-роз'яснення супроводження реформ, це поставить під сумнів проведення будь-яких реформ в країні.
Заявив прем'єр Азаров. Президент Віктор Янукович вчора ветував податковий кодекс.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тбілісі може заблокувати ухвалення підсумкової декларації саміту ОБСЄ, якщо в ній не буде сформульована позиція про визнання територіальної цілісності Грузії. Виступаючи всереду на саміті ОБСЄ в столиці Казахстану, Астані, президент Грузії знову звинуватив Росію в тому, що вона не виконує домовленості про виведення військ із Південної Осетії та Абхазії. Ще однією темою саміту було врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий продовжувати переговори і сподівається на їхнє завершення найближчим часом. Президент Росії Дмитро Медведєв у своєму виступі відзначив, що ОБСЄ стала втрачати свій потенціал і потребує модернізації. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон вітала згоду влади Ірану взяти участь у переговорах про свою ядерну програму наступного тижня. Зустріч глави відомства ЄС із зовнішніх справ Катрін Аштон та іранського представника з ядерної програми Саїда Джалілі відбудеться в Женеві 6-7 грудня. Тим часом на зустрічі з міністром закордонних справ Казахстану Канатом Саудабаєвим державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Астану до дотримання прав людини.
We also look forward to cooperating with the Kazakh private sector.
Ми розраховуємо на співпрацю з казахським приватним сектором і неурядовими організаціями, що працюють в ім'я створення вільної ринкової економіки, зміцнення влади закону і активного громадянського суспільства, в якому дотримуються права людини.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Північно-Атлантичний альянс готовий продовжити перебування своєї інструкторської місії в Іраку на період після 2011 року. Про це повідомив голова об'єднаного командування сил НАТО адмірал Семюел Локлер. За його словами, місія продовжить роботу, якщо надійде відповідний запит іракської влади. НАТО, як і Сполучені Штати, планує завершити перебування своїх військових в Іраку до кінця 2011-го. Папа Римський зустрівся сьогодні з 26 християнами, що постраждали 31 жовтня. Під час нападу на католицьку церкву в Багдаді понтифік дав аудієнцію іракцям, що прибули до Італії на лікування. Подробиці повідомляють, внаслідок жовтневого нападу озброєних ісламських екстремістів на багдадську церкву загинули 68 осіб. Це найтрагічніший із серії нападів на членів християнської громади Іраку, вчинених за останні місяці. 1,5 тонни боєприпасів періоду Другої світової війни знайшли піротехніки на півдні Чеської Республіки неподалік міста Крумлова з Праги. Оксана Пеленська.
Піротехніки виявили боєприпаси під час перевірки теренів, де має пролягти шосейна дорога. Перші боєприпаси були знайдені на глибині всього 15 сантиметрів від поверху землі. Йдеться про артилерійські гранати типу РГ-15, які наприкінці Другої світової війни були скинуті, ймовірно, кількома вантажівками. Це найбільша за весь повоєнний період знахідка воєнних боєприпасів у Чеській Республіці.
Оксана Пеленська з Праги. І це всі новини на цю годину. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск вже за півгодини. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про те, хто чи що девальвує поняття права людини. Пов'язано це з тим, що сьогодні в Астані проходить дводенний саміт, який є першим на найвищому рівні за 11 років. Це саміт ОБСЄ, а Казахстан – це перша держава на пострадянському просторі, яка отримала право головування в ОБСЄ. Щоправда, неодноразово це критикувалося, те, що Казахстан головує, оскільки в Казахстані існують права людини, значні порушення прав людини. Однак про це будемо говорити сьогодні впродовж програми. Я представлю одного з гостей студії, це координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Вітаю вас у нашій
студії. Доброго дня.
І чекаємо на Євгена Пронюка, голову Всеукраїнської спілки політичних в'язнів і репресованих. На початку пропоную послухати держсекретаря Сполучених Штатів Хіларі Клінтон, яка говорила сьогодні про те, що ОБСЄ має робити для захисту прав людини в усьому світі.
Ми маємо звернути увагу на серйозні недоліки у виконанні наших зобов'язань щодо поваги прав людини і фундаментальних свобод. Підтримка громадянського суспільства є ключовим для майбутнього цього регіону та ОБСЄ у цілому.
Завдання ставляться хороші, як з виконанням, пане Діденко.
Так, звичайно. І, власне кажучи, хотілося б, щоб це були не пусті слова, а щоб дійсно якийсь напрямок дотримання прав людини був досягнутий.
Як, до речі, Україна в 2013 році буде головувати в ОБСЄ, наскільки, з вашої точки зору, це покладає на неї високі зобов'язання?
Ну, звичайно, головування в ОБСЄ, воно зобов'язує країну дотримуватися певних рамок, якихось зобов'язань, врешті-решт. І будемо сподіватися на тому, що в Україні до цього часу ситуація з дотриманням прав людини зміниться на краще.
Ви так сказали, зміниться на краще. Що саме можете, чим саме можете дорікнути?
Ну, власне кажучи, зараз говорити про якісь досягнення вважаю зарано, тому що ситуація з дотриманням прав людини якраз на сьогоднішній день і погіршується. Якщо взяти, наприклад, попередній рік, то дійсно ситуація стала гірше.
Ви можете назвати конкретні приклади?
Ну, власне кажучи, головною, я маю на увазі, завданням громадськості є контроль над владою. І влада працює якісно і тоді, коли її контролює громадськість. І, власне кажучи, ще рік по тому працював при Міністерстві внутрішніх справ України так званий моніторинговий комітет по
департамент з моніторингом
за дотриманням прав людини при МВС. Але, власне кажучи, не зважаючи на те, що цей наказ про створення такого департаменту він не був скасований, але зараз він припинив своє існування із-за того, що після того, як прийшов новий керівник відомства, він, власне кажучи, звернув всі ці програми.
Але стосовно цього, в березні було дуже багато різних чуток, розмов, критики цього, тобто це все було знівельовано дуже тихо і немає цього насправді департаменту?
Ну, не існує, да, дійсно не існує і створюється при відомстві так званий штучний громадський орган, який його очолює пан Багіров, але, власне кажучи, якщо взяти по його професійній діяльності, то він далекий від захисту прав людини як такої.
Наскільки громадські організації в змозі контролювати те, як працюють органи внутрішніх справ, тому що саме якраз за питання, назвати б це свавіллям, але порушенням прав людини саме в органах внутрішніх справ нас згадують часто в звітах міжнародних організацій?
На мій погляд, найголовніше, по-перше, як фіксувати порушення, а крім того, мати важелі впливу. Тобто висновки цих громадських організацій або комітетів, або ще якось їх назвати, вони повинні бути обов'язковими для виконання. Тобто їх приписи мають виконуватися. І фіксація порушень прав людини – це тільки перший етап. Але в подальшому держава повинна, власне, застосовувати важелі механізми впливу для того, щоб ці приписи були виконані.
Я скажу, що зараз у нашій студії з'явився Євген Пронюк. Вітаємо вас. Добрий день, дякуємо, що прийшли. Ми говоримо тут про сьогоднішній саміт ОБСЄ у Казахстані, який проходить в Астані. Я знаю, що у вас з Казахстаном свої рахунки давні і старі. Хотіла вас зразу запитати, багато хто критикує ОБСЄ за те, що дали можливість головування Казахстану, оскільки в Казахстані є порушення прав людини.
Ну, річ в тому, що якщо не давати, то це в цілому гірше буде для Казахстану, для його мешканців і для тих, хто сподівається там знайти захист. Тому що, даючи їм можливість бувати на цих всіх засіданнях, ми їх залучаємо до нового погляду на справи. І таким чином позбавляємо їх совєтських ознак. І це дуже важливо. Я думаю, що Казахстан, він вже не той, який нас приймав як висланців, як засланців до себе. Він вже змінився, і там з'явилися також свої передові люди, тому з ним треба підтримувати зв'язок.
Якщо ми вже згадали совєтські часи, то згадаємо заключний акт Хельсінський. 75-го року тоді був розділ стосовно прав людини, це 7-й розділ акту був, і радянське керівництво поставилося до нього так собі не дуже серйозно, оскільки для радянського керівництва були важливими, набагато важливішими інші пункти. Однак тоді правозахисники, незважаючи на те, де вони знаходилися, знайшли в собі сили і воювали чи працювали. Може, трохи згадайте про це?
Ну, то треба дійсно згадувати.
Ну так, не дуже довго.
Бо часу багато минулося. Я сьогодні також переглядав, думаю, боже, стільки того було нароблено і все інше. Ну що, треба сказати, що Казахстан не був серед тих передових країн, де встановлювалися, утверджувалися права людини, що він не був. Ну, не був він тому, що, по-перше, там зберігалися совєтські порядки, совєтські керівники, і все це, звичайно, впливало. І від цього страждали передусім ті мешканці Казахстану. Треба сказати, що Казахстан являє собою велику таку суміш в населенні. Там багато українців, які були заслані, вислані, і в тому числі, скажімо, наша родина. Там багато людей інших, так званих
національностей.
Так. І тому...
Добре, якщо пригадувати не Казахстан, а пригадувати вже трошки пізніші часи, 88-й рік, українську Гельсінську спілку в Україні. Можливо, як тоді боролися за права людини?
Тоді боролися, і то була важка боротьба, тому що Москва все сподівалася, що їй вдасться одурити всіх, хто сподівалися на Хельсінські угоди. Але ми, власне, вже мали досвід великий. Ми вже мали великий досвід. І тому їй і Москві не вдалося нас дурити. І я думаю, що то був великий успіх, що ми таки висунули звинувачення Москві у порушенні прав людини. І їм нічого не залишалося, як рахуватися з цими.
Що з того досвіду можна було б і варто було б перенести на день сьогоднішній?
Я думаю, що багато що можна перенести. То були гарні уроки боротьби за свободу. І тому перенести, передусім, треба згуртованість правозахисників. Ми вміли один одного підтримувати, ми вміли організовувати різні засідання, різні, тобто все, що торкалося прав людини, значить, ми таки намагалися перенести ту боротьбу на наш час. Я гадаю, що і зараз не треба від цього відхрещуватися. Треба використовувати той досвід і вміти захищати себе там, де це треба. І я думаю, що Майдан...
Ви маєте на увазі нинішній Майдан, який є, на якому стоять підприємці.
І показав, що можна себе захищати. Адже ви розумієте, що владі воювати з власним народом – це вже останнє. Тоже останнє, що вони можуть зробити. І там їх перспективи немає. І тому їм треба рахуватися. Тому я вважаю, що президент України правильно зробив.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями є голова Всеукраїнської спілки політичних в'язнів і репресованих Євген Пронюк та координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода». Ви можете позвонити до нас 490-2905, код Києва 044, поставити свої запитання нашим гостям Андрію Діденку та Євгену Пронюку. А ми говоримо сьогодні про поняття права людини, про те, хто чи що девальвує поняття права людини і як їх захищали колись і тепер. От, до речі, пане Діденко, щойно пан Пронюк сказав про те, що правозахисники об'єднувались. Наскільки правозахисники об'єднані зараз?
Ну, це таке, знаєте, складне питання, тому що, власне кажучи, захищати права людини, багато правозахисників вважають, що саме вони знають, як це правильно робити. І з-за цього немає гуртованості, немає об'єднання. А дійсно, пан Пронюк дуже влучно сказав, що завдяки об'єднанню можливо зробити певні кроки, певні досягнення. Тому що якщо ми будемо поодинокі в своїх намірах, в своїх надбаннях, в своїх натхненні, то, вибачте, не буде того впливу, не буде той координації і можливості, власне, впливати на ту або іншу ситуацію. От, наприклад, є такі справи, ну, я, власне, займаюся більшій частині катуванням. І ми раніше говорили, що катування – це не поодинокі випадки, а системне явище. І жертвою катування може стати кожен, і це потрібно усвідомити будь-кому. Бо, власне кажучи, ну, я наведу приклад, от до Української Хельсінської спілки з прав людини зовсім недавно звернулися в колишні опропоноважені, і вони казали, що їх катували. Тобто це така ситуація, що будь-яка людина може опинитися в цій ситуації.
Тобто співробітники міліції.
Співробітники міліції. Ви їх катували і вимагали якихось певних вчинків, підписати якісь папери і все таке. Все. Тому, враховуючи великий обсяг цього явища, враховуючи системність і тенденцію катувань, то я вважаю, що можна говорити, що катування і системність катувань міліції – це і безвідповідальність влади, головне, це є державна небезпека. І тому для того, щоб вирішити в цій площині якусь ситуацію змінити на краще, це обов'язково треба об'єднатися, бо, власне, поодиноко зробити цю…
А існує якийсь такий ресурс для створення превентивних механізмів?
Ну, розумієте, справа в тому, що Україна після того, як підписала факультативний протокол по запобіганню катуванню в 2006 році, вона зобов'язалася на протязі року створити такий превентивний механізм, і, власне кажучи, вже пройшло майже 4 роки, і цей механізм досі не був створений. Був підготовлений заступником міністра юстиції Лутковською законопроект, який передбачав собі створення нового механізму. Це був такий комітет, який би мав колосальні повноваження. Він мав можливість відвідувати будь-які місця несвободи, і, власне, його приписи, вони повинні були виконуватися державою. Але, ну, власне кажучи, з посилання на те, що немає коштів, ну, в держави для того, щоб запровадження такого великого механізму, то все відтягується. І зараз був останній законопроект, який передбачав розширення повноважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ну, так званий омбудсмен плюс механізм цього створення. І він передбачав собі, власне кажучи, те, що вже зараз, чим наділений зараз омбудсмен. Тобто омбудсмен має колосальні повноваження і можливості, і важелі впливу. Але
зараз поговоримо про омбудсмена, але послухаємо, що запитує наш слухач. Прошу.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор Київ. Можливо, я трошки не в тему, але я хочу запитати. От сьогодні Гельсінська спілка, звичайно, прорвала той радянський простір. От, але ми бачимо, що, на жаль, події, які розвинулися далі, некваліфіковані політики привели до того, що ми маємо от сьогоднішній стан речей. Я хотів вас запитати, де сьогодні Гельсінська спілка і як ви намагаєтеся знайти контакт з тими людьми, які все-таки намагаються змінити політичну обстановку в Україні? І як сьогодні, чи бачите ви отих російських демократів і чи спілкуєтесь ви з ними? Що від них залишилось після того?
Дякуємо, як... дякуємо за запитання. Ну, це до вас, пане Пронюк, запитання.
Ну, я маю сказати, що все-таки, як би не було, а і Гельсінська спілка, і інші, так би, українські громадські організації, вони зараз, вони досягли певних успіхів, і про це не треба забувати. Я із задоволенням згадую наші і порівнюю з сьогоднішнім днем. Звичайно, зараз багато успіхів, багато вдалося зробити, але разом з тим можна трохи подивуватися, що як ми, так можна, не стараємося, але у нас, однак, проблеми виникають. Я маю сказати, що я, мені прикро дуже за нашу державу, я був причетний до її становлення, і мені дуже прикро, що такі речі, як ганебні, як побиття, катування, що вони мають місце у нас. Це просто, я не знаю, я просто вважаю, що наші державні служби і діячі, вони просто не сумлінно виконують свої обов'язки. Вони не сумлінно працюють. Бо якби вони були сумлінними, то треба б давно покінчити з цими речами. Як це так? Щоб у нашій державі...
Це в першу чергу питання до кого? До Міністерства внутрішніх справ, до уряду загалом, чи, можливо, до того ж таки омбудсмена, якого згадував щойно Андрій Діденко?
Так, до омбудсмена. Я мав сказати, що це до всіх. Кожен з них на своєму місці.
Але до всіх це не до, ні до кого зовсім.
Ні, чому? Кожен на своєму місці має робити справу, щоб не було цих ганебних речей. Ну, це ганьба, слухайте, бо щоб в нині в Україні катування мало місце. Ну, катували нас за сталінізму, катували і після сталінізму. Але ж зараз, щоб це мало місце, це просто не вкладається. І тому до всіх, тому що всі чиновники відповідальні, всі органи, вони мають це знати, і що це недопустимо, що це ганебно.
Просто. Пане Діденко, от ви закинули так початково щодо омбудсмена. Є якісь претензії у правозахисників?
Ну, м'яко кажучи, омбудсмен на сьогоднішній день не виконує всі ті функції, на які він має виконувати. Ну, от, наприклад, я наведу декілька прикладів, власне, катування. Ну, візьму, наприклад, справу Олександра Рафальського. Це міжнародна амністія, комітет ООН проти катувань говорять про те, що Рафальський був закатований. Тобто він відбуває довічне ув'язнення, і, власне кажучи, під час збору так званих доказів по його справі до нього застосовувалося катування. Україна не хоче це визнавати. Ось, наприклад, справа Олександра Пархоменка. Це взагалі така жахлива справа, це в Умані. У цій людині не було живого місця. Його так катували, що він перетворився в єдиний синець. Але в той же час порушена кримінальна справа за перевищення влади, бо службов повноважень. Уявіть собі на хвилиночку, якби будь-яка людина, яка не є державний службовець, вчинив таке, до нього було, він би був притягнутий до кримінальної відповідальності або за вбивство, або за причинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули смерть. Якщо це скоює державний посадовець, то немає адекватної реакції держави. Хоча насправді повинно бути зовсім інакше. Якщо людина є державний службовець, він не може користуватися імунітетом, який йому дозволяє скоювати злочин. Він повинен навпаки, і більш прискіпливіший закон повинен до нього ставитися. Якщо він державний службовець, то до нього ще більші важелі і впливи. І якщо є сумнів в тому, що він скоїв якийсь злочин, то держава повинна дуже різко реагувати на такі випадки. Тоді таким чином можна очистити ряди міліції, прокуратури і все таке інше. І тоді можна говорити про дотримання прав людини. Або ось останній випадок із Харкова. Це до людини взагалі вдиралися додому на протязі цілої ночі. Ламали двері, і коли він визвав міліцію, то сказали, що міліція вже поїхала. Але коли...
Але не доїхала, так?
Ні, так справа в тому, що міліція та й була. Це Яков Строган, його прізвище. І потім в 6 ранку його забрали з дому, без санкції суду абсолютно. Вивезли в ліс, і начальник райвідділку особисто привіз пристрій, яким катувати людей, і електричним струмом його підключали до статевих органів, і він втрачав свідомість, йому заливали спирт на шатирний в рота, і попалили йому повністю все там внутрі. І в той же час порушень кримінальних справ немає. Прокуратура каже, що немає складу злочину.
Ви розказуєте жахливі речі. Як, власне, з цим боротися громаді? Якийсь має існувати механізм громадського контролю? Що?
Ну, я повернуся знову ж таки до створення національних превентивних механізмів, які, по-перше, мають фіксувати злочини або якісь порушення прав людини. І в той же час вони мають, повинні мати повноваження і важелі впливу. Тобто їх приписи повинні виконуватися державою, до них повинні прислуховуватись. І, власне, тоді, от коли про той законопроект, який я згадував, що був висунутий Міністерством юстиції, він, власне, був створений, той національний превентивний механізм, той комітет на зразок Європейського комітету проти катувань. Тобто він мав безперешкодно відвідувати будь-які міста несвободи, і його приписи були обов'язковими.
От політичне підґрунтя порушення прав людини має?
Мені здається, все взаємосв'язано. І політика, і економіка, і право.
Пане Тривнюк.
Ну, я сам хотів сказати, що це так чи інакше вкладається в поняття відсутність державної дисципліни. Є, у нас є законодавство, але воно не виконується, його не дотримується. У нас є організації, органи, які мають дотримуватися. Вони цього також не роблять. І тому постає питання, що врешті-решт треба наводити лад у державі. Треба, щоб державна дисципліна була і ніким не порушувалася. Я гадаю, що якщо би наші органи міліції, там, може, навіть і СБУ, якби вони притягли до відповідальності за ці речі, які озвучуються, і котрі є у пресі, то нас, можливо, ми могли б цього позбутися.
А якщо ми роками про це говоримо, а воно залишається. То, можливо, саме поняття девальвується права людини?
Ну, девальвувати можна, якщо його не дотримуватися, якщо ігнорувати, то девальвувати можна все. Все найкраще, що є у світі, все можна девальвувати. Але справа полягає, що не девальвувати, а дотримуватися. Підтримувати.
Залишається 15 секунд до завершення ефіру.
Я абсолютно погоджуюся з вами з тою тезою, що повинно виконувати якісь закони і взагалі повинно бути
хороше закінчення програми. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Андрій Діденко та Євген Пронюк. На все добре.